Россия президенты Владимир Путин 8 яштан 17 яшкәше балалары булган мохтаж гаиләләргә айлык түләү турындагы указны имзалады. 2022 елның 1 апреленнән 8 яштан алып 17 яшкә кадәрге балага социаль ярдәм күрсәтүгә мохтаж гражданнарга бирелә торган айлык акчалата түләүне Россия территориясендә даими яшәүчеләргә субъектлар законнарында каралган тәртиптә һәм шартларда билгеләргә диелгән документта. Гаиләдә бер кешегә туры килгән уртача керем төбәктә жан башына исәпләнгән яшәү минимумы күләменнән артмаган очракта пособие илдә даими яши торган һәм Россия гражданины булган балага бирелә. Яз табигатьнең җанлану, ямьләнү вакыты. 1 апрельдән республикада гадәттәгечә санитар-экологик экоайлык башлана. Аның төп максаты торак пунктлар территорияләрен санитар чистарту, кышкы чорда җыелган чүплекләрне ачыклау һәм бетерү, кар катламнары эрегәч территорияләренә тиешле экологик һәм санитар-эпидемиологик хәятка китерү. Мәхәтебезне чистарту өчен башкарыла торган эшләр турында Росприроднадзорның Идел Камы төбәгара җитәкчесе Фая Шакиров сөйли.
Төп координатор дип әйтергә кирәк. Экология министрлыгы республиканың безнең идарәдә бу санитар экологлыкта актив катнашаячак. Тәртибеннәнең төп максат безнең шушы ике ишендә республика территориясен чистартып, санитар таләпләргә, экологик таләпләргә туры китереп, бу чарада чүплекләр җыштыру гына түгел, монда безнең районнар Иңелек актив катнашучылар ел саен 1 миллионнан халык катнаша бу санитарик айлыкта. Гомумән безнең республика территориясен чистартып, буяу эшләре эшләп, чиштыру эшләрен эшләп бетереп, май ахырында территорияларын чиштырып бетергә тиеш.
Казанлылар 2023 елда цикләндереләчәк ишегалларын һәм җәмәгать киңлекләрен сайлый ала. Тавыш бирү 15 апрельдән 30 майга кадәр уза. Сораштырулар Татарстан дәүләт хезмәтләре порталында Трак һәм шәһәр мохите ил күләм проектының уңайлы шәһәр мохите формалаштыру федераль проекты кысаларында узачак. Моннан тыш татарстанлыларның безнең ишегалды президент программасы буенча өстенлекле тәртиптә цикләндереләчәк 200 ишегалдын сайлап алу мөмкинлеге булачак, дип хәбәр итә Татарстан Төзелеш министрлыгының матбугат хезмәте. Бүген Җәмиг мәчетенең архитектура концепциясен эшләүгә халыкара конкурс тарталды. Чара 3 ай буе узачак, конкурсның жюри составына танылган архитекторлар, фәнни җәмәгатьчелек вәкилләре, мөселман дине әһелләре, дәүләт һәм муниципаль хакимият органнары керә. Бу хакта Татар-Информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә сөйләделәр. Җәмәгатьчелек белән фикер алышуда булачак, диде Татарстан премьер-министры урынбасары, министрлар кабинеты аппараты җитәкчесе Шамил Гафаров.
Әлбәттә, бу мәсьәлә каралачак, бергә җәмәгатьчеләр белән җыелып, киңәшләшеп, безнең экспертне күләм булачак, ул наблюдательный совет белән утверждаться итәчәк. Барыбер бу мәсьәләләрне аңлап белеп, мәчет төзелә бер генә елга туа, Сыбханалла Аллага тагъдир бирсә, 100 еллыкка бездән соң килә торган халыкка күреп, шатланып яшәр өчен бу мәчет стилинең күңеллеген караушын җәмәгать белән бергә сөйләшеп киңәшәк. Ансыз мондый зур объектлар бер кашында тизелмей, тизеп, ашып җибәргәч, матур итеп, халык җыры башлагач, халык анда үзенең күңелен табарга тиеш. Татарстан халыгы гына түгел, кунаклар килә торган, күреп, шатланып, менә шундый матур мәчет тизелгән Татарстан халыгы, Казан халыгы шулай берне булдырыр өчен җыелып кына 3 кеше иде, 4 кеше белән, иде экспертный совет белән генә ул андый объектлар алай тизеп булмый.
Казанда Җәмиг мәчетен Кырлай паркы урынында төзү турында карар ителгән. Мәчетнең урнашу урынын сайлау турында Татарстан мөфтие Камил Сәмигуллин аңлатма бирде.
Беренче чиратта бу мәчет 1100 елга багышланган мәчет булачак. Бу мәчеткә килү дә уңайлы булырга тиеш. Мисал өчен, Миграж бистәсендә, Вознесение, Мирный бистәсе булса, анда бит килерлек түгел. Мәсәлән, Залесныйдан тигәннән моннан центрда булса, минемчә уңайлы. Аннан соң бу мәчет барыбызны берләштерә торган урын булырга тиеш. Җомга вакытында без читтән яисә читкә бара алмыйбыз. Шуңа күрә минем фикерем буенча да, аннан соң мусульманнар фикере буенча да мәчет үзәктә булырга тиеш.
Җәмиг мәчете кимендә 10 мең кеше сыйдырышлы зурлыкта булачак. Мәчеткә быел 20 майда беренче нигез ташы салу көтелә. Көзен төзелеш эшләре башланачак. Бүген 1 апрельдә кояш баю белән изге Рамазан ае керә. Шулай итеп, мөселманнар өчен иң кадерле һәм мөбарәк булган 30 көн һәм төн җитә. Ихлас тәбрикләү сүзләре белән Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин мөселманнарга мөрәҗәгать итте.
Рамазан ае кергәндә җәннәт капкалары ачыла, җәһәннәм таму капкалары ябыла һәм шайтаннар шылбырга бәйләнә дип әйтә. Башка бер хадистә мен сома Рамаданан иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тақаддама мин замби. Мен сома Рамаданан кем Рамазан айында уразада булса, ураза тотса, иманан иман белән бергә ва ихтисабан һәм Раббыбызның мәрхәмәтенә өмет иткән хәлдә уразада булса, гуфира лаху ма тақаддама мин замби. Аның барша гынахлары гафу итәләр. Башка бер риваяты мән кама Рамаданын, ягъни кем Рамазанны гыйбадәттә үткәрсә, ягъни таравихлар укып гыйбадәттә булса, аның да барша гынахлары гафу итәләр дип әйтәләр. Иншалла гайит көнендә шип-чиста яңа тугандай балалар сыман очрашырга насып әйләсен. Аллаһ субхана ва тааля тоткан тоташак уразаларыбызны, бирелешек фитр садакаларыбызны кабул итсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.
Татарстанда COVID-19 ауруының 270 яңа очрагы теркәлгән. 1 апрельгә Татарстанда ауруның 137518 очрагы расланган. Пандемияның бөтен чирендә 129211 кеше сәламәтләнгән, шул исәптән 813-е узган тәүлектә. Республикада барлыгы 2,501,161 кеше вакцина ясаткан, шулардан 1,926,021 кеше икенче прививка алган. Кабат вакцинацияны 283,577 кеше узган. Яңалыклар азагында һава торышы турында иртәгә 2 апрель шимбә көнне болытлы һава, кар, җепшек кар, яңгыр булачак. Төнлә һәм иртән урыны белән бызлавык, томан, җил көнчыгыштан талгын. Һава температурасы төнлә 2 градус салкыннан 3 градуска кадәр җылы, көндез 2 градустан 9 градуска кадәр җылы булачак. Көньяк районнарда 11 градуска кадәр җылы.